Deo et patria, національності і віровізнанні у войску Другої Речіпосполітої Польщі. Гетака заголовленою виставку можна глядіти у воєнному музеї у Білостоку. Кранає яна періоду міжвоєнної Польщі, коли була яна найбільш разновидною національно-релігійною країною. Скажем, поводле перапису насельництва з 1931 года нецелые 69% складали поляки, 14% – украинцы, 8,5% – евреи, юдеи, нецелые 6% – белорусы, 2% – немцы и меньше, как по полове, российцы и литовцы. А поводле веровызнания, та лишняя Польща была не меньше разнородная. И это имело свое адлюстрование у армии. Жаўнеры мелі свае каляндарыкі, у якіх на кожнай бачынцы пазначаны былі святы па асобных цэркваў, ды побач парады, як сябе падчас іх паводзіць. На выстаўцы ў Беластоцкім музеі бачым прыклады рэлігійнага культу кожнага з веравызнанняў. Алтарыкі падарожныя, малітоўнікі для хворых, ці жаўнерскія нешміротнікі і рэлігійныя кніжкі. Як хаця бы прыгожа выдадзеная ў 1936 годзе Тора через ваенную кнігарню галоўнага рабіна польскага войска. З выстаўкі можна даведацца пра адносіны ў войску. Цяпер толькі ваенныя магільнікі з часоў Другой сусветнай вайны адлюстроўваюць менавіта гэтую рэлігійную разнавіднасць тадычняй Польшчы. З Беластока Юрка Рашчынскі.